Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 13. mart 2015. godine. Današnji Kulturni krugovi u fokusu će imati pisce i književnost, kao što je to i tema Gutenbergovog odgovora tematskog dela Kulturnih krugova. Na početku idemo u Jugoslovensku kinoteku, gde je danas povodom 40 godina od smrti Ive Andrića održana promocija i projekcija dokumentarnog serijala Biti čovek Ivo Andrić. Onda ćemo se osvrnuti na još jedno veliko ime srpske književnosti, na Miloša Crnjanskog, jer je u Narodnoj biblioteci Srbije održana promocija knjige eseja Mirka Magaraševića Tragom Crnjanskog. O jednom savremenom romanu govorit ćemo u današnjim kulturnim krugovima, a reč je o istorijskom romanu Nikole Moravčevića Zapisi o srpskom carstvu, koje je objavila izdavačka kuća Arhipelag i predstavila ovaj roman. Najavit ćemo i novu predstavu u ateljeu 212, kao i direktan prenos iz Metropolitene opere na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa koji ide svake subote, a ove subote slušat ćete Rosinijevu Damu sa jezera. U Gutenbergovom odgovoru tematskom delu Kulturnih krugova gost će biti Tanja Kragujević, pesnikinja i eseista, koja je u 2014. godini objavila 20. pesničku knjigu pod nazivom Od svetlosti od prašine. Reč je o zapravo knjizi koja je deo nagrade koju je Tanja Kragujević dobila, nagrade Rade Tomić, koje daruje Akademija umetnosti Istok iz Knjaževca. Od svetlosti od prašine, dakle 20. pesnička knjiga Tanje Kragujević, na jedan poseban i osvedočen način govori o poetici otpora i vere u 21. veku, govori o tome kako i na koji način se može ispisati jedna poetska hronika naše egzistencije. Povodom 40 godina od smrti srpskog književnika, diplomate i nobelovca Ive Andrića, danas je u svečanoj sali Jugoslovenske kinoteke u Uzun Mirkovoj 1 održana promocija i projekcija prve epizode dokumentarnog serijala Biti čovek Ivo Andrić, autora i producenta Sonje Mihajlov, reditelja Miljana Glišića, prema scenariju Danice Pajović i Sonje Mihajlov i produkcijske kuće Stanković i sinovi. Na ovoj promociji bila je Sonja Milovanović.
Serijal Biti čovek Ivo Andrić prati uzbudljiv životni put našeg nobelovca, a sniman je u 9 gradova bivše Jugoslavije koji su obeležili Andrićev život: Travnik, Sarajevo, Zagreb, Zenica, Guča Gora, Vrnjačka Banja, Soko Banja, Herceg Novi, kao i na mnogobrojnim lokacijama u Beogradu, gradu u kome je Andrić najduže živeo, napisao svoja najveća dela i najviše voleo, stoji u saopštenju Jugoslovenske kinoteke, a više o radu na serijalu i Ivi Andriću govori reditelj Miljan Glišić.
U ovom serijalu, koji zaista liči na film u svakom svom segmentu, zato što smo produkcijski insistirali na tome da to bude u principu kinestetičko delo, a ne klasično televizijsko, to je kompletna biografija. Njegova biografija je, naravno, pošto je Andrić svoj život vezivao pre svega za svoje stvaralaštvo u svakom smislu, i to smo mi u filmu i prikazali, odnosno u seriji, u pitanju je kompletna biografija od rođenja do smrti. Dakle, nama je bilo jako važno da prikažemo sve najvažnije, suštinske, u stvari, događaje u njegovom životu koji su uticali na njegov karakter i na njegovo stvaranje. Tako da smo prošli kompletno od Višegrada, Sarajeva, Travnika, Zagreba, Beograda, Krakova. Naravno, vrlo mi je važno da kažem da je ovo prva ekipa koja je otišla u Stockholm da snima u Nobelovom institutu, što je, mislim, nije zahvalno govoriti o tome da već 50 godina niko nije na tu temu otišao u Nobelov institut. Pazite, Andrić nije samo Nobelovac u književnosti, to je jedini Nobelovac sa ovih terena iz bivše Jugoslavije.
I kakav je bio put, odnosno susret tamo? Šta ste vi uspeli da za svoj film uradite odlaskom u Stockholm?
Bilo je jako zanimljivo razgovarati o Andriću sa te distance vremenske sa ljudima iz Švedske akademije. Ljudi znaju Andrića, vole Andrića. To je ono što je nama bilo važno. Andrić kao srpski pisac, naša kultura, nešto što nije samo Nobelova nagrada u određenom trenutku lobiranja, jer o tome se puno pričalo i u vreme Andrića i danas. Andrić je ipak veliki pisac, prisutan je i Nobelova nagrada nije kruna njegovog rada, ali nam jako znači. I u tom smislu vidimo da i u Stockholmu dan danas znaju za Andrića i poštuju delo. Ja Andrića znam ceo svoj život. Ja sam voleo da čitam Andrića. Andrić jeste moj pisac i to mi je puno pomoglo. Ja mislim da je to pomoglo da se Sonja odluči da uzme mene za reditelja ovog projekta. Ja Andriću znam, ja Andrića volim i trudim se da ga razumem. I mislim da u tom smislu da smo uspeli da dođemo do pokušaja da ovaj projekat bude dostojan našeg velikog pisca.
Čujemo sada Sonju Mihajlov.
Prva misao vezana za Andrića je njegov književni rad, Nobelova nagrada, ali on je u stvari bio izuzetno zanimljiv čovek, izuzetno zanimljiva ličnost. Celog života oko njega se zgušnjavala istorija u kojoj je bio i svedok i učesnik. U prilog tome govori i činjenica da je Andrić jedini čovek na svetu koji se družio sa Gavrilom Principom, a nekoliko decenija kasnije upoznao je lično i Adolfa Hitlera. Ulazak u Andrićeve intimne sfere za mene lično i za celu ekipu bilo je jedno neponovljivo iskustvo. Dali smo sve od sebe da bogatu građu o Andrićevom životu prezentujemo na način dostojan njegove mudrosti i veličine. Hvala svim institucijama i svim pojedincima koji su nam pomogli i hvala svima vama što ste danas ovde.
Prisutnima se obratio i ministar kulture Ivan Tasovac.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, moram da vam kažem, kada sam prvi put gledao ovaj film koji ćete vi za par minuta vidjeti, da je on za mene predstavio na neki način i sentimentalno putovanje u prošlost. Naprosto setio sam se vremena kada je moja generacija, kada su naše generacije imali mogućnost da vide daleko više tako kvalitetnih i ozbiljnih filmova, ali koji pri tome govore na način da jako širok krug ljudi privuku, ne samo da se bave životom tog pisca ili slikara ili umetnika, bilo kog, potpuno je svejedno, nego da polako otkrivaju njegovo delo.
Prvi film snimljen po Andrićevom delu je Anikina vremena 1954. Vladimira Pogačića. Na njegove reči, koje je zapisao nakon jednog razgovora sa Andrićem, podsjetio je Radoslav Zelenović, direktor Jugoslovenske kinoteke.
U nekoliko dugih razgovora o mogućnosti ekranizacije njegovog dela, koje smo vodili, nažalost, tek pošto su Anikina vremena bila snimljena, dajući im odobrenje za snimanje, on me odmah upozorio da neće da se meša u moj posao. On je svoje uradio, napisao je priču koja će i posle filma ostati ono što je bila. A Andrić mi se žalio povodom nekih televizijskih adaptacija njegovih priča na dopisivanja, menjanja i izvrtanja njegovih likova. Nije se protivio da se nešto briše, ako im je suvišno, ali nije mogao da se pomiri sa tim da ga neko nadopunjuje, dograđuje i dopisuje. Poverovao mi je da se, pišući svako svoje delo mesecima, sumnjajući u sebe, tražio i proveravao svaku napisanu reč, njen zvuk, njen potajni smisao, njenu podvodnu, mutnu rezonancu, njeno mesto u rečenici i sklopu cele priče. Kada je dobio desetine hiljada dolara da dozvoli Amerikancima da snimaju gospođicu, pričao mi je jednog dana da se na njegovim vratima pojavio američki producent koji je došao u Beograd po vlastitim rečima samo da vidi tog pisca koji je suprotno Hemingwayu ili Faulkneru odbio toliki novac za samo jedan potpis na ugovor koji ga ni na šta ne obavezuje. Veliki Andrić.
I dodajmo ovome da je u okviru obeležavanja 40 godina od smrti Ive Andrića zadužbina Ivo Andrić sva svoja izdanja ovog književnika objavljena u inostranstvu od 2012. godine uručila Narodnoj biblioteci Srbije.
Precipícios pra saltar, os enigmas desvendar, muitas horas pra jogar. Eu posso até chegar quebrado, porém a chave terei conquistado e assim liberto você da prisão que congelava. Armadilhas contornar, muitos níveis superar e batalhas pra vencer. Eu posso até chegar quebrado, porém a chave terei conquistado e assim liberto você da prisão que congelava o teu coração. Pois meu amor é fogo imbatível, raios, flechas, ogros, empecilhos cairão por terra ao ver chegar o paladino e seu cavalo. Posso até chegar quebrado, porém a chave terei conquistado e assim liberto você da prisão que congelava o teu coração. Pois meu amor é fogo imbatível, raios, flechas, ogros, empecilhos cairão por terra ao ver chegar o paladino e seu cavalo. Batalhas pra
U Narodnoj biblioteci Srbije predstavljena je knjiga Tragom Crnjanskog Mirka Magaraševića u izdanju Akademske knjige. Reč je o esejima koji su podeljeni u dve grupe, od kojih svaka ima osam. U prvoj grupi su eseji dokumentarne, lične, privatne, porodične prirode. U drugoj grupi su eseji koji tumače pojedine teme iz velikog opusa Miloša Crnjanskog. A na kraju se izdvaja esej Crnjanski danas, u kome se posmatraju i vrednuju neki raniji tumači i njihovi pristupi delu Crnjanskog. Ovo je deo završne beleške Mirka Magaraševića za knjigu Tragom Crnjanskog, o kojoj je govorio profesor Milo Lompar.
To samoj knjizi daje raznovrsnost i izuzetnu zanimljivost. Oni delovi teksta u kojima Magarašević govori o svojoj fascinaciji kad je video uopšte Crnjanskog u svojoj porodici, način na koji ga je upoznao, utisak koji je Crnjanski na njega ostavio. Oni diskretni i vrlo umesni i obzirni načini na koje on govori o svojoj porodici, o svom ocu i majici, koji su u stvari bili prijatelji Crnjanskog i vide Crnjanski, načini na kojima, recimo, on govori o reakciji njegovog već u visokim godinama oca, kada mu je pokazao jedan zapis vezan za samoga Crnjanskog i kako mu je otac rekao da je uhvatio atmosferu, ali ima još nešto. Taj, dakle, način na koji Magarašević prepliče jednu vrstu memoarskog ili dokumentarnog sadržaja sa iskustvom pesničke fascinacije, pokazuju da je u tu tekst Mirka Magaraševića praktično napustio esejističku ravan u njenoj strogosti i u nekom smislu se primakao jednoj gotovo pripovednoj ravni, odnosno dostigao jednu sferu značenja koja kao da malo lebdi iznad samoga teksta. Zašto imamo taj utisak? Zato što nas to navodi na razmišljanje o egzistencijalnom ulogu, o životu, o nekim vrstama raskrsnica i sretanja koje i u književnosti i u životu imaju posebnu ulogu. Ti momenti teksta se veoma skladno dopunjuju, dakle ti biografski ili dokumentarni momenti teksta se skladno dopunjuju sa ovim kulturno-istorijskim, jer ono što je predmet neposrednog iskustva porodice Mirka Magaraševića i njega samog se nekako doziva sa onim kako u srpskoj kulturi odjekuje specifičnost položaja Miloša Crnjanskog. I tu je Magarašević postigao možda veoma zanimljivu rezonancu različitih i ukrštenih značenja. Međutim, njegove analize Stražilova, odnosno Lamenta nad Beogradom, predstavljaju karakteristične analitičke partije u kojima se pokazuje da pesničko iskustvo samog Mirka Magaraševića, njegova naročito usredsređena pažnja posvećena nekim od pesnika koji su bili od značaja i za samog Crnjanskog, tu prevashodno mislim na Ezru Pounda, jeste nešto što je samo Magaraševiću omogućilo da formuliše svoje stavove i svoja mišljenja oko samih pesničkih dilema koje nudi pesnički tekst Crnjanskog. Mirko Magarašević ovde rekonstruisao građansku poziciju. U izvesnom smislu, na mnogim stranicama njegove knjige pronalazi se jedan fini ton i jedan diskretni žal za jednom vrstom srpske građanske tradicije koja podrazumeva finu meru u procenjivanju prilika i okolnosti. I to je jedna, ako bismo mogli to da kažemo sadašnjim jezikom, skrivena ideološka poenta njegove knjige. Ideološka u onom smislu u kom su svi naši iskazi u vezi sa nekim shvatanjem sveta, ne u smislu neke ideologije. Ali to pokazuje da je Mirko Magarašević napisao jednu knjigu koja jednog avangardistu postavlja u horizont srpske kulture sa velikim poštovanjem, da je on tu pokazao veliku osetljivost za različite aspekte kulture i položaja pesnika u njoj i da je na neki način, naslovivši knjigu Tragom Crnjanskog, tačno naznačio meru onoga što želi da postigne. Fini i prefinjeni sklad između ličnog i opšteg, pesničkog iskustva i horizonta kulture, onoga što pripada politici i onoga što pripada intimi. Mislim da je ova knjiga u svakom od tih aspekata postigla značajan rezultat i da svojom istančanošću u prikazivanju Crnjanskog omogućava naše razgovore i u budućnosti.
Mirko Magarašević za razloge nastanka ove knjige eseja navodi da su neka vrsta duhovne žeđi i potrebe da se o delu i ličnosti Miloša Crnjanskog iskaže bar deo nečega što je u složenom mozaiku o njegovoj stvaralačkoj i ličnoj sudbini do sada nedostajalo.
Zahvaljujući se profesoru Lomparu na ovako iznijansiranoj, delikatnoj, suptilnoj analizi slojeva ove knjige, meni sad preostaje jedan skroman zadatak da pročitam jedan fragment kao neku formu predaha i vraćanja na temu o kojoj je profesor Lompar govorio kada je reč o tom privatnom profilu, o toj tananoj nijansi topline koja zrači iz osnova građanske kulture. Pamteći od ranog detinjstva kao porodičnu svetinju, onu posvetu, koji je Crnjanski davne 1931. dao svoje priji mojoj tada tek verenoj majci, sada pomislih kako je sasvim prirodno da od osobitog gosta možda i ja dobijem posvetu najpre na prosvetinoj objavi Itaka i komentari iz 1959. a sada i svežije tri poeme iz 65. u izdanju Beogradske prosvete, gde se nalazio i čuveni lament. Kada se vratih u trpezariju, ja izabrah trenutak zatišja i tad spetljano promrmljah Crnjanskom da ga molim za posvetu, jer eto, promrmljah i ja već pišem stihove, na što se on osmehnu i kratko reče, znam. Na moje neskriveno iznenađenje, to njegovo znam, stiglo je, kasnije sam shvatio, preko moje majke i njenog prethodnog telefonskog razgovora sa njenom prijom Vidom. Istoga časa sa svojim znam, veliki pesnik bodrim pokretom ruke uze primerke svojih knjiga i otvori prvu stranicu. Sa još uvek održanom lakoćom stila, široko raspisanog slova, bez oklevanja on unese posvetu najpre uz Itaku, a onda i na tri poeme.
A prema rečima Gorane Rejčevića, eseji Mirka Magaraševića imaju nekoliko ciljeva. Da osvetle onaj deo porodične privatnosti Miloša Crnjanskog sa porodicom Magarašević, da otkriju koliko je Crnjanski osjećao i voleo Beograd koga više nema, da prošire dosadašnje uvide u poeme Stražilovo i Lament nad Beogradom i utvrde odnos Isidore Sekulić prema putopisu Ljubav u Toskani, kao i stav Pavlovićeve antologije prema poetici Crnjanskog.
sveta rodem pot, Jahman kažaču, čudi zašemo.
Izdavačka kuća Arhipelag objavila je novi istorijski roman Nikole Moravčevića o srednjovekovnoj Srbiji, Zapisi o srpskom carstvu. Moravčevićev roman osvetljava dinastičke sukobe i prevrate u Srbiji 14. veka, ratne sukobe sa okolnim zemljama, kao i političke i imperialne ambicije cara Dušana. Na predstavljanju romana Zapisi o srpskom carstvu bio je Ranko Stojilović.
Nikola Moravčević, istoričar književnosti, osnivač i šef odseka za slavistiku i dugogodišnji prorektor Univerziteta Illinois u Čikagu, gde i živi više od 60 godina, obnavljač je klasičnog istorijskog romana utemeljenog na validnim, istoriografski proverljivim činjenicama. Istorijski romani u srpskoj književnosti 19. i prve polovine 20. veka bili su prvenstveno zasnovani na epskoj poeziji ili tradicionalnim predanjima, a manje usidreni u prostoru istorijske građe. Gojko Božović, urednik izdavačke kuće Arhipelag, ističe da u romanima Nikole Moravčevića istorijske činjenice ne opterećuju priču, već je oplemenjuju i čine autentičnijom.
Nikola Moravčević u svojim romanima istorijski ide potpuno drugim putem. I on dakle veruje da je dužnost pisca istorijskog romana da bude potpunosti autentičan i da je dužnost pisca istorijskog romana da ne beže od istorijskih činjenica. On veruje dakle da su istorijske činjenice u istorijskom romanu moraju biti nesporne, moraju biti proverene, moraju počivati na najboljim istoriografskim saznanjima, najboljim istoriografskim studijama i istraživanjima. I može se videti da iza svakog njegovog romana stoji ne samo jedno ogromno književno-teorijsko iskustvo, nego iza svega to stoji ogromno znanje o istoriji i brižljivo, skrupulozno proverena istorijska građa i najrazličitiji izvori koji govore o nekom događaju. On suštinski veruje da priča neće biti osujećena, niti će biti manje atraktivna, manje zanosna ili uzbudljiva, ukoliko počiva na istorijskim činjenicama. Kada čitamo njegove romane, svejedno koji se istorijsko doba ili koja se istorijska figura ili koji se istorijski proces oživljava u njima, mi vidimo da iza svake tvrdnje stoji jako mnogo građe i da se Nikola Moravčević vrlo često u priči svojih romana poziva na nepobitne činjenice ili navodi pojedinosti koje utemeljuju čitaočevo poverenje u priču koju on iznosi.
Roman Zapisi o srpskom carstvu je intrigantna priča o jednom od najuzbudljivijih perioda srpske istorije. Moravčević je povod našao u početkom ovog veka pronađenim zapisima o srpskom carstvu viteza Palmana von Brachta. Von Bracht je bio komandant najamničke garde koja je ratovala u službi srednjevekovne Srbije. Prema rečima Gojka Božovića, Moravčević ume ne samo da osvetli likove i događaje, već i da ih stavi u uzbudljiv kontekst. U ovom slučaju, u prilike dinamičnih balkanskih odnosa, ali i u središte evropske krize poznog srednjeg veka, koja je izrodila veliki broj legionara tog vremena koji su u potrazi za plaćeničkim vojnim poslom, poput Palmana von Brachta.
Glavni junak je car Dušan, to je Srbija, dakle, Dušanovog doba, s jedne strane obeležena dinastičkim sukobima i prevratima, a s druge strane to je jedan od najuzbudljivih trenutaka ukupne srpske istorije. Dakle, veliki čas uspona Srbije u doba cara Dušana. To je jedna uzbudljiva priča o privatnim, državničkim, imperijalnim ambicijama i dramama cara Dušana. Ovaj roman je, međutim, napisan iz jedne pomalo neočekivane i pomalo neobične perspektive. Ta perspektiva, meni se čini, daje jednu vrlo važno i novo osvetljenje toga vremena i ukazuje na neke možda nedovoljno uočene pojedinosti koje su obeležile sam karakter Dušanove države i njegovog velikog vladarskog uspona u tim početnim decenijama 14. veka. Ta neobična perspektiva proističe iz činjenice da osim cara Dušana ovaj roman ima još jednog junaka gotovo jednako važnog u čitalačkom iskustvu, to je Palman von Bracht, komandant najamničke garde cara Dušana i koji vremenom postaje i savjetnik cara Dušana. Ta perspektiva osvetljavanja lika i vladarskih i privatnih razloga i okolnosti cara Dušana jeste neobično privilegovana. Palman von Bracht zapravo svedoči o caru Dušanu iz najveće moguće blizine. On je njegov savjetnik sa kojim se ovaj dogovara i o vojnim i o političkim i o diplomatskim aktivnostima, pa kako vreme se više odmiče i o potpuno privatnim razlozima i porodičnim pitanjima koja su za cara Dušana od neobično velikog značaja.
Koliko god da počiva na istorijskim činjenicama i ima ambiciju da se utemelji na nespornom istorijskom znanju, roman Zapisi o srpskom carstvu Nikole Moravčevića zasnovan je na jednoj uzbudljivoj i snažnoj zanosnoj priči, zato je smešten u okvire edicije Priče iz istorije izdavačke kuće Arhipelag. We'll be right back.
srce je zlato, ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Mina žara i brezilo ima zlato, sunce je zlato, ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Od smijeha pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Od svijeta pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se. Kuda bi sam? Kuda bi? Ti piješ vina ispod slamnatog šešira.
Sceni Petar Kralj, ateljea 212, u nedelju uveče premijerno će biti izveden komad Struja se ka Aleksandra Radivojevića u režiji Aleksandra Švabića, a slušate prilog Mire Knežević.
Aleksandar Radivojević, pisac teksta, napisao je 2009. godine pozorišni komad Samoudica i on je postavljen na sceni Ateljea 212 u režiji Snežane Trišić i neposredno po premijeri dobija nagradu Ljubomir Mucidraškić za najbolju režiju sezone. Ovo je njegov drugi komad koji se igra u Ateljeu 212, o kome on kaže.
Mrak je jednostavno alternativa za našeg glavnog junaka. Zapravo on u mraku nalazi alternativu i neku vrstu resetovanja, znači ove naše svakodnevnice, na jedan traženje nekih novih puteva, jer ovaj put koji nam je osvetljen, i digitalnom svetlošću i prirodnom svetlošću, je jednostavno ide ka jednom črsokaku i znači nalazi se u jednom teškom črsokaku. I upravo ono što Strujosek radi, zapravo što je njegova ideja mraka, je da se u tom mraku možda ponovo nađemo neku alternativu za izlazak iz ove naše dosta turobne svakodnevnice.
Aleksandar Švabić je diplomirao pozorišnu i radiorežiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Nikola Jeftića 2014. godine sa predstavom Malograđanska svadba u pozorištu Sterija u Vršcu. Ovo mu je prva režija u Ateljeu 212 i danas na konferenciji bio je vidno uzbuđen.
Mogu prvo da se zahvalim pozorištu na prilici da dobijem da krenem moju karijeru ovde, da se zahvalim glumcima na velikom strpljenju i jaci na ovom tekstu.
Glavni lik u komadu Strujoseka igra Gordan Kičić.
Ispred nas je bio jedan vrlo komplikovan tekst koji negde žanrovski u stilu nije toliko uobičajan za pozorište. S druge strane, bilo je potrebno da pronađemo pravi ključ kako ćemo ga otključati. Mislim da smo uspeli u tome. Što se tiče Strujoseka, on je beskompromisan. On je čovek koji u jednom trenutku izgubi svoj identitet, ali ga vrlo brzo pronalazi. Nekih 30 sekundi mu potrebno da preuzme stvari u svoje ruke. Mislim, pre svega, da je vrlo duhovit komad, koliko god je on transparentan, alegoričan i onako oštar. Mislim da je veoma duhovit i mislim da je to, taj jedan cinizam i sarkazam, zapravo ključ i s jedne strane, a s druge strane da okrene publici koji će gledati ovaj komad, glavu, u pravu stranu, barem da kroz ovih sati nešto koliko budu gledali, da vide da postoje ljudi koji malo drugačije razmišljaju, ali takođe na vrlo duhovit i prijemčiv način. Tako da Eto, veliko mi je zadovoljstvo što sam ovo radio. Ništa slično nisam radio i što se tiče mog stila igre i što se tiče prilagođenja, ja zaista za mene novo iskustvo.
U subotu 14. marta sa početkom u 18 časova na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa nastavlja se prenos iz Metropoliten opere, a imaćete prilike da slušate Damu sa jezera Đoakina Rosinija, po libretu Andrea Leone Totole, a na osnovu istoimene poeme Voltera Scotta. Sanja Kunjadić je urednica ovog prenosa i danas u kulturnim krugovima govorimo o tome šta je najbitnije istaći i kako slušaoce provesti kroz ovu operu koju ćemo slušati.
Dobar dan. Tako je, u subotu je prava poslastica za sve ljubitelje spektakularnog belkantnog pevanja. Pored toga, reč je o operi Dama sa jezera koja se zaista retko izvodi, a jedan od razloga sigurno leži u tome što nije lako naći tako dobru pevačku podelu. U nastavnoj ulozi, odnosno ulozi Elene, čućemo Joyce Di Donato, izuzetnog soprana, a priča se zasniva na tome da se tri muškarca bore za njenu naklonost, od kojih je jedan zapravo uloga za mezzo soprana. Dakle, ulogu Malcolma peva Danija Barcelona, to je ono što se popularno kaže trouser roles, to jeste uloga u pantalonama, a u ovom slučaju to je uloga u kiltu, jer je radnja smeštena u Škotsku u 16. vek i tako je i postavka, dakle, sa istorijskim kostimima i istorijskom scenografijom.
Savremenici poput Stendala ovu operu su videli kao izraz romantičnog sentimenta koji čovek osjeća kada se nađe sam usred nepregledne šume. Ali Rosinijeva partitura je nešto sasvim drugačije i ova opera koju je komponovao je dobrim delom drugačija od svega što je radio.
Pa jeste, ona pripada žanru ozbiljne opere. Kada kažemo Rossini, mi pre svega mislimo na Sevijskog Bebrnja, kog smo slušali na početku sezone, i na Pepeljigo, dakle na njegove komedije. A od ozbiljnih opera možda prvo pomislimo na Otela. Dama sa jezera je nešto što je svakako manje poznato, ali kad ste već pomenuli Stendala, pa jeste, postoji njegov čuveni citat kada on kaže Napoleon je mrtav, novi osvajac se pokazao svetu, od Moskve do Napolja, od Londona do Beča, od Pariza do Kalkute, o njemu stalno pričaju. Da je Stendhal tu misli na Rosinija i kaže da je Rosini zapravo revolucionar koji je promenio italijansku kulturu i operskog nasleđa 18. veka. I tu postoji možda neka izvesna hronološka, da kažem, jačina, jer posle poraza Napoleona i odluka Bečkog kongresa, taj istorijski period se poklopio sa političkim promenama koji su bili uvod u period koji se naziva restauracija. I sad je onda zanimljivo posmatrati u kontekstu ove ozbiljne opere da li se nešto od tog reformatorskog da kažem naleta može pronaći u Rosinijevim operama. Može, naravno, jer Rosini je sa jedne strane kompozitor od koji je postavio kamen temeljac na osnivanju onoga što će biti klasičan operski repertoar. I da je njegov duh reformatorski osjeća se i u koncipiranju repertoara, jer zanimljivo da je recimo njegova ozbiljna opera Semiramide, takođe jedno možda manje poznato delo, je 1990. godine postavljeno u Metu posle 100 godina. Zašto baš Semiramide? Pa zato što je Metu bilo potrebno da njihovoj tadašnjoj divi da pronađu neku odgovarajuću ulogu. A gde ćete bolju ulogu od jednog belkantističkog majstora?
Dodaćemo još da je možda bitno kontekstualizovati u odnosu na Stendala i na Napoleona i premijeru kada je izvedena ova opera. Premijera je bila 1819. godine u Napolju u Teatro San Carlo. A sada da se vratimo onome što će se dešavati u pauzi ove opere koja ima dva čina.
Pa nadovezat ću se na taj period i na 819. koji ste pomenuli. U pauzi ćemo čuti nešto o tom periodu restrukturacije političke mape i pitanja da li se i u operi nešto restrukturiralo paralelno sa političkim dešavanjima. Ksenija Stevanović je pripremila jedan tekst na osnovu napisa Carolina Bate i Rogera Parkera. Čućemo takođe i kako Joyce Di Donato, koja peva ulogu Elene, dakle glavnu ulogu, čućemo kako ona razmišlja o Rosiniju, kako ona razmišlja o ovom ozbiljnom Rosinju, jer ona kaže ovo je dramatično, ovo je ozbiljan Rosinji, dakle nije sevijski berberin. Šta ona misli o Belkantu danas? kao što znamo, Rosini je pisao sve ove uloge za svoju prvo ljubavnicu, potom i suprugu Izabelu Kolbran, fantastičnog soprana. A čućemo šta iz prve ruke Joyce Donato kaže o tome kako publika danas ne samo vidi, nego doživljava Bel Canto. Dakle, šta je taj vokalni atleticizam, šta je znači za nas danas u odnosu na ono što je značio pre dva veka.
Sanja Kunjadić i Ksenija Stevanović, urednice prenose iz Metropoliten opere na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa Dama sa jezera, Gioacchino Rossini, libreto Andrea Leone Totola na osnovu istoimene poeme Voltera Scotta, Joyce Di Donato u ulozi Elene.
Tako, pored Joyce Di Donato pevaju Juan Diego Flores, Oren Greidus i John Osborne, a za kraj recimo da diriguje Michele Mariotti, veoma mladi dirigent, već specijalizovan za Rossinijev repertoar. Ono što je zanimljivo jeste da dolazi iz Pezara, upravo iz grada u kojem se održava najveći festival posvećen Rossiniju.
Gutenbergov odgovor.
Čiji je milenijum? Ne mogu opisati taj oblik, grad, niti ga izlomiti u sitne parčiće iz suverinice na uglu. Iz toga eto, nosim ga kao košticu u grlu. Ne udovoljava nepogodi, nikada je ne moli da se desi u neko pristojnije vreme. U svečanu audijenciju prima led i pesak u oko. U vreme saharskih turneja gostujućeg tornada, što opčinjen publikom zaspi po tribinama nakon svog koncerta na otvorenom, kao čupavo, ničije, skitačko kuće. Tu sam već i sama opisana. Jako ne znam kako i kada ponesoh taj trn u bosoj nozi dečaka sa Kaldrme, razbijen krčak sa ulične česme, vazduh u kamenu, išaran barutom svadljivih epizoda istorije, kupovnu buku, kapislu, prskalicu, fišek, pun šuštavih onomatopeja ode radosti i mističan drum s malom arhajskom iskopinom na ulazu u kasino, benzinsku dugu s kružne staze autorelija, aleju s kandelabrima, ulice, reke, valove suncobrana i unikat. Uvek samo jedan lik žene u plavom. U ruci mi je mikrofonska ptica na pesničkom čitanju u biblioteci. Otvoren je prozor i moja reč tek lapsus je u poeziji harmonike uličnog svirača. Prhut, pod lakim pljuskom lipa, kad muza trenutka otkucava modni takt staklenim potpeticama na dugoj pisti u muzeju stoletnih platana. Poskakuju mi u krvotoku, lome se i mrve kapsule vremena, u povratku s izložbene šetnje, sa idetskim vodoskocima što kupaju male musave čistače cipela od nekad, što u mislima me presreću i ovog trena, dok puna prizora u obalskom domu skidam nečujne mokasine za hodanje po vrevi, zauvek ih ne otirući. Jer ko bi mogao znati? Uistinu, ko bi znao? Čiji je milenijum i da li je taj grafit na mekoj koži u bojama salamandera oporuka meteorita ili tek prašina prvog 21. sata veka?
Čuli smo pesmu iz nove pesničke knjige Tanje Kragujević Od svetlosti, od prašine i gošće današnjeg Gutenbergovog odgovora. Iako, dakle, u naslovu same pesme čiji je ovo milenijum ne stoji znak pitanja, ja ću upravo razgovor sa Tanjom Gregujević početi sa tim gde je taj znak pitanja i da li se on može zapravo odnositi i na sam naslov ove knjige Od svetlosti i od prašine i uvući negde, dakle, te kapsule vremena koje se pominju i u ovoj pesmi.
Ja mislim da mi idemo tom alejom upitnika. Ako hoćemo i ako želimo da se pitamo, čini mi se da je cela ova zbirka koja je danas pred nama na neki način problemska, što je možda manje uobičajeno za lirske pesme, možda čak i za moju poeziju. Ti mali upitnici bili su posejani i ranije u nekim mojim knjigama, rekla bih, ako to smem ja da kažem. Međutim, izvesno ubrzanje vremena, prizora, pa i sam kraj milenijuma kojeg smo i doživeli i preživeli sa dosta ovako opskurnih prognoza, tamnih slika, sve je to ubrzalo i neko moje stanje kreativne energije i svesti, ako mogu da kažem, o vremenu u kome živimo. I nagnalo me da te lepe prizore svakodnevice koje još uvek postoje, eto ja sam iskicirala i u ovoj pesmi, čitam u više ravni, u više vremenskih dimenzija. I ako postoji neka ključna odlika ove zbirke, meni se čini da je to ta uvišestručenost perspektiva i možda taj fon vremenski koji se odjednom pojavljuje ispod površine stvari i govori pa i mi smo postojali ili ovo je postojalo, ne samo kao dizajn koji vidimo na uglovima ulica, lepih izloga, u divnim damama koje prolaze gradom, u njihovim kosama, frizurama, nego i činjenici da je ovaj grad naš, da je uopšte kultura gradova prepuna znakova i od nekad. Da li ih pamtimo? Da li čujemo šta oni govore na pragu jednog višestrukog nestajanja?
Utoliko bih se ja sad vratila na početak, dakle, ove knjige i negde vas pitala koliko ova dva citata koja stoje nenametljivo na početku knjige i koji čini mi se da stoje kao zapravo integralni deo ove knjige mogu biti putokazi. Putokazi i ka ovom naslovu sa jedne strane i ka rečima i svetlosti i prašine, ali i ka svemu ovome o čemu progovarate i u pesmi čiji je ovo milenijum.
Mislim da ste u pravu da je jedan citat Petera Sloterdijka, koga ja nazivam pesnikom eseja lično za sebe, i koji ima taj izvanredan osjećaj za temporalnost koju možemo uhvatiti ili izgubiti. On me je veoma inspirisao da jedan neodređen prividno tok knjige koji počinje rečenicom, a ja dozvoljavam da ta rečenica i kao pesma i kao fenomen traje kroz celu knjigu, postavila sam sebi pitanje, znači, nadovezujući se eto na taj motiv rečenice, gde ću završiti svoju zbirku? Da li uopšte mogu tako postavljenu da je završim? I onda mi je zapravo ovaj citat omogućio da sebi nađem odgovor da zapravo ja i ne mogu da je završim, da sam ja samo kao i svi mi u ostalom uhvaćena kao segment jednog mnogo kompleksnijeg i mnogo trajnijeg vremena i to se eto nazire i u pesmi koju sam pročitala. I zapravo mi smo svako za sebe jedna životna priča, ali istovremeno jedna životna storija koja je bila pre nas i koja će trajati posle nas. S druge strane, drugi citat meni vrlo bliske i drage pesnikinje Eve Lipske, koja govori o tome da je pesma jedan asketski vid kratke priče, također je za mene provokativan citat. Ja sam do sada uglavnom, to i vi znate i oni koji su ranije pratili ono što pišem u poeziji, bila poznata kao pesnik veoma sažete i male pesme. Ja veoma cenim taj pesnički instrument koji se zove mala pesma.
on je za mene jedan provokativan fenomen svoje vrste. Međutim, kada sam stavila malu pesmu u kontekst ovih tema o kojima danas govorimo, odjednom se ta mala pesma rastvorila i razvezala kao jedna priča. Ja tu nisam mogla da učinim ništa, ali me je tešila misao Eve Lipske, koju je ona napisala u jednom od svojih brojnih intervjua, ako se ne varam, posebno povodom objavljivanja njenog prvog romana. To je bilo 2012. godine. Ona je, eto, kao vrsna pesnikinja objavila jedan roman Sefer, koji do danas nije još stigao da bude preveden kod nas. Govoreći o tome da joj se čini ponekad njoj, koja je apsolutno vrstan pesnik, također je suočen sa kompleksnim temama, da je pesma nedovoljan medij i ona se okrenula romanu. Međutim, ja mislim da shvatam njenu potrebu za romanom, koji je upravo ovaj iznenađujuća priča o potrazi njenih junaka za samima sobom, koji također ukršta vremena. Međutim, ja nikada neću biti romanopisac, meni je nešto drugo ovde pod rukom i u duši dato, a to je upravo pesma. I imajući u vidu tu njenu prekrasnu rečenicu, da je u stvari pesma odricanje od mnogih priča koje smo mogli izgovoriti ili ih pretvoriti u roman, ja sam našla ohrabrenje za sebe i rekla sam, pa dobro, neću napisati roman, ali ću pokušati da napišem jedan asketski vid kratke priče, jer sam uverena da neki oblici pesama koje ja nisam ranije pisala ovde postoje upravo tako, kao male priče uzete iz svakodnevice. Dakle, negde sam našla tu divnu, inspirativnu sponu sa briljantnom pesnikinjom Evom Lipskom, ali na svoj način.
I time, dakle, time se uvodi već u prvu pesmu, ali zapravo iz prve pesme u različite perspektive koje se mogu nazreti u ovoj knjizi. I ta rečenica govori dosta i o toj narativnosti koju pokušavate da pokažete, ali narativnosti koja se odnosi pre svega na jednu ambivalenciju, a to je događaj, doživljaj.
Tako je. Stvarnost o kojoj pišem u ovoj knjizi nije samo moja. Ona je i vaša, ona je naših savremenika, ona je naših anonimnih, da tako kažem, stanara ovog novo započetog milenijuma i veka. Sigurno ste primetili kao pažljiv čitalac da se jedna junakinja moje pesme, pa možda i cele ove knjige, ne zove imenom i prezimenom, ona se zove anonimuskinja. To je za mene vrlo značajno i vrlo signifikativno kao mogućnost čitanja ove knjige, pribiranja motiva, pa čak usudila bih se da kažem i neke male građe za ovu knjigu. To je građa svakidašnjice i građa istorije, građa anonimnih povesti i građa onih koji kreiraju u mnogo vidljivijem smislu naš trenutak. Ja i vi ili bilo ko drugi smo tu s jedne strane učesnici, anonimni čitaoci vesti o strahotnim zbivanjima koja se dešavaju svakoga dana, ali istovremeno neko ko duboko upija i takav vid stvarnosti i pokušava da ga smesti u svom doživljaju i u jedan racionalni, svesni oblik saznanja o tome šta momenat kao istorija i kultura danas govore i znače i šta mi u osnovi tu možemo da učinimo. Kao reakcija na ovu moju knjigu, moja prijateljica u prvom čitanju mi je napisala kako je zanimljivo što ti pratiš vesti. Ja sam se malo zaustavila na tom njenom rečenicom jer mislim da nije kompletna, nije potpuna. Ja ne pratim vesti, ja ih doživljavam. Tu ste vi na tragu tog ključa. Ja ih doživljavam i pokušavam da se kroz njih i sa njima na neki način orijentišem u nečemu što predstavlja našu ljudsku sudbinu i položaj čoveka danas, eto, običnog čoveka, pa i pesnika koji mora naći odgovor na takve situacije koje jesu događaj, ali su i doživljaj. Bez tog doživljaja, koji je naravno u poeziji uvek kompleksan, mislim da mi slepo prolazimo pored onoga, slegnemo ramenima i kažemo pa eto, takvo je vreme. Da, ali to vreme ostavlja svoj dubok trag i mora da nađe i neki odgovor u nama da bismo otvorili izvesne druge oči za ono što nas okružuje. Jer istorija, momenat nisu samo stvoreni za nas, priređeni za nas. Oni podrazumevaju i neki naš udeo, makar u vidu tih svetila za koje ja u jednoj pesmi kažem da su pogašena. Jer zaista jesu. Mnogi mediji, mnogi načini reagovanja veoma brzo pređu ovlaš kroz taj veliki, ogromni, etarski, medijski prostor. Mi već sutradan tražimo druge vesti, ali mislim da nije ključ u tome. Ključ je da se zadržimo čak i nad jednom jedinom. Vi znate da tu postoje pesme, možda i da pročitam neku kasnije, kao što je Ašov, recimo. Tu sam ja u napomenama uz knjigu koje upravo imaju tu funkciju da povežu doživljaj i događaj. Također ostavila glavne aktere te strašne pesme današnjice označene inicijalima. Da bih u samoj pesmi izvela osnovne kategorije koje čine i vesti pesmu, izvedene do granica potpunog, abstraktnog, ali i etičkog i estetičkog poimanja momenta koji živimo. Tako da mislim da bi najbolje i bilo da pročitam tu pesmu koja nosi naslov Daleko iza brega. Grobar se vraća kući. Nakon još jednog obdelavanja vrta duša. Odlaže Ašov, ne odlažući ga. Ašov je sažeta filozofija boravka na tvrdim poljima, u zagraničnim predelima, gde kopajući tamu za put svetlini i prozirnosti svih prolaznosti, odahnuće i čutljivi kopač izvečeri. Pod nekim stablom tu je. Znajući da napokon svako počiva ispod zasluženog svog imena na bregu. Ašov je sveta alatka sveta svom grobaru. Na međama dvostrukog, gde kad tad osvane strašna različitost istog u blatu i astralnom okeanu suštine. Apsolutno zlo u nekom nultom času što može se zbiti bilo kad i u nultoj uličici nultog grada što može biti svaki grad, sretne apsolutno dobro. Ašov je tada gruba, prosta alatka što odslužila je svoje ubici, što otirući ruke odbaci je daleko iza brega, iza sveta.
U podnožju ove pesme je i datum, juli-avgust 2014. godine, a kao što ste napomenuli, u podnožju pesama, odnosno na kraju u vidu fusnota, zabeležili ste i za ovu pesmu jednu važnu informaciju, možemo slobodno reći.
Da, evo, pročitat ću je zaista, jer vrlo je indikativna. Mislim da će i slušaoci raspoznati tu strahotu o kojoj smo samo čitali, a koju čovek kad jednom pročita i doživi kroz različite dimenzije jedne jedine vesti, ne može a da ne nosi dugo sa sobom u smislu eto tog višestrukog razmišljanja. Dakle, uz pesmu Daleko iza brega napisala sam: devojčicu T.J. usmrtio je D.Đ. koga nikada pre nije srela. On je potom otišao da popije kafu i kiselu vodu i da kupi Ašov na buvljoj pijaci. Načinivši na deponiji u ravnici gomilu zemlje za svoju žrtvu, bacio ga je preko brda šljunka. Bila je to noć između 25. i 26. jula u Srbiji, moglo je biti bilo kad, bilo gde.
I čini mi se da dolazimo do značajnih pitanja za ovu knjigu i pre svega iz pogleda, hajde da kažemo, one priče sa početka i proze uopšte. Koliko bi se, dakle, ovakav vid doživljaja jednog događaja, jedne vesti, mogao negde osmisliti onim oneobičavanjem?
To je jedno od najdelikatnijih pitanja ove knjige, odnosno to je pitanje koje je bilo moje, autorsko, stvaralačko. Dok sam radila ovu knjigu, ja sam uvek imala kraj sebe spontano sve te fragmente, zbilje, zabeležene, da li u mojim malim crticama, da ih se prosto podsjetim, da ne odu u zaborav ili čak kroz isečke i štampe. I mislila sam to će mi biti dovoljno prosto da me podsjeti na taj inicijalni moment koji me je ponukao da napišem pesmu. Ja sam tako mnoge pesme i napisala da bih se sređujući tu finalnu verziju knjige, prosto proveravajući one segmente koje sam nosila u svesti, u glavi, u srcu, ponovo vratila tim isečcima, dokumentima, papirima. Nekad je to zaista novinski isečak bio, nekad neka zanimljiva stvar koju sam pronašla na internetu, prosto stalno pretražujući. I onda sam shvatila da ako ostavim pesme, pojedine pesme, bez nekakvog fundusa podataka koji potkrepljuju, ne sve, ali većinu tih možda najprovokativnijih, najstrašnijih, najizazovnijih poetskih motiva i u stvari motiva koji su me i svakodnevice nagnali da napišem pojedine pesme, one će u svom obliku koji sam im dala, koji nije daleko od stvarnosti, ostati da lebde poput nekakve apstrakcije. Dolazimo do jednog momenta gotovo bodrijarovske svesti o sadašnjici, kao jednom vremenu gde nam se strahota i zlo koje se dešava, čak i kad to vidimo tu pred sobom u vidu nekih neospornih fakata, čini tako neverovatnim da diktira jedan apstraktni oblik pesme. Nešto se u meni pobunilo protiv te apstraktnosti i ja sam upravo udruživanjem ovih dokumentarnih podataka, momenata, želela da kažem da, ali to se odista desilo. U podnožju pesme tako glase ti moji fragmenti, kojima sam se u stvari na vrlo neobičan način vratila potkrepi pesama koje sam pisala i u zbirci Divlji bulevar 1993. godine. Tamo zapravo postoji u nešto mnogo, mnogo skromnijem vidu završetak knjige koji se zove U podnožju pesme. Međutim, tamo ja pominjem i neko kameno glavića koji je pronađen u uglu Palmotićeve ulice. Isto tako svesna da neki čudesni momenti, ne moraju oni biti uvek strahotni, oni mogu biti prosto i neka mala otkrovenja, da ona mogu izgledati totalno izmišljena, a da ponekad stvarno zaista zaslužuje da je pribeležimo u nekakvoj autentičnosti.
Preoblikovati sada znači preoblikovati, dakle, i život i samu negde egzistenciju i sa time u vezi je i filozofija boravka koja se takođe nalazi u pesmi Daleko iza brega i čini mi se da se onda ova knjiga takođe uz navedene citate može čitati kao jedna vrsta filozofije svakodnevice, dakle, tog preoblikovanja u nešto metaforičko i nešto metafizičko, a što je zapravo svakodnevno i realno.
Vi ste rekli na način na koji ja ne bih umela da kažem, zaista sjajno. Vrlo je lep taj izraz koji ste upotrebili i o metafizici, i o filozofiji svakidašnjice. Znate, pod pritiskom tih vrlo složenih asocijacija, pa i ajte neke želje i ambicije koje čovek da pesmi da ih obuhvati, vi nemate predstavu o konačnom ishodu, vi samo imate jednu veliku želju da to bude tako, ali zbilja mislim da je ta multidimenzionalnost odredila prirodu ove knjige, to pokazuju mnoge pesme koje su mi osobito drage. Prosto i ta naprslina koja vam se odjednom u svesti pojavi rušenjem sveta koji postoji, ona vas nagnade s mesta, instinktivno nadoknadite onim što se nalazi ispod površine stvari. I upravo u pesmi Da ne pominjem Zdele ja govorim o tome koliko je govora sadržano u zbilji koju čovek i nehotice i slučajno zanemari, a uništavanje zapravo takvog jednog fonda dragocenih podataka koji nosi svaka zgrada koja je naprsle fasade ili bilo koji moment, da ne govorimo o ovoj nasilnosti vremena, agresiji u ljudima, izazove kod vas jednu spontanu, bolnu reakciju i želju da to nadoknadite. To je jedna strana stvari. Druga strana stvari je taj kulturološki fenomen u kojem mi uživamo kao u rajskom vrtu, a to je taj prostor internet medija, obaveštavanja, gde zbilja mislim da mladi ljudi danas žive već u jednoj novoizgrađenoj stvarnosti. Ona je vrlo prijemčiva, ona vas upućuje na to sada koje je tako lepo, tako glatko, da ta naprslina vremena, predmeta, stvari o kojoj moja pesma želi da govori više gotovo i da ne postoji. To nas odgurkuje u jedan svet koji nije, za koji više ljudi ni ne upotrebljavaju naziv zaborav, ali koja u samoj suštini nosi jedno brisanje onoga što je postojalo pre. Verovatno oni koji mnogo više prate i stvaralaštvo mladih pesnika vide koliko je ono dragoceno, provokativno u stvaralačkom smislu osvajanja novih komunikacionih formi. Kad sam zavirila u neke antologije mlađih pesnika, ja sam videla otprilike to o čemu sad pokušavam nešto da kažem. Koliko se generacijski ti mladi ljudi odnekovani na potpuno drugim tradicijama, odnosno na tradiciji sadašnjosti, jako dobro među sobom razumeju. Međutim, koliko u njihovom pismu vi ne nalazite ono što se može nazvati nasleđem. Ne mislim ja da je nasleđe neki teret. Ja sam upravo želela da pokažem kroz neke detalje mojih pesama koliko ima draži u svemu tome što čovek pamti i zna. Dakle, ja još uvek pripadam kulturi pamćenja. Ne na način na koji je to razvijao Miodrag Pavlović, razume se, pa ne ni Vasko Popa koji je veliki uzor mnogim pesnicima moje generacije, pa i moj bio, već u jednoj kompaktnoj realnosti koju pesma može i da vidi i da dočara.
I to je onda zanimljivo, dakle, preoblikovati sada, ali pogledati preko ramena, to zapamtiti i negde doslutiti ono što bi moglo da dođe iza. I ta vrsta dolaska iza je taj pokušaj u vašoj knjizi da u stvari se pesma nastavi, da se ne završi čak ni posljednjom pesmom, da se nastavlja ta vrsta potrage za tim nernim pismom i za tom hronikom naše egzistencije.
Tako je. Upravo posljednja pesma koju ste spomenuli, koja govori eto o jednoj neprekidnoj dvostrukoj trci koju živimo, jer i to je u stvari neki oblik naše stvarnosti, zaklanjajući se ispod krošnje drveća od nepogoda koja nam se neprekidno u bilo kom vidu dešavaju. To je jedna enigma koju ja nisam ni kroz ovu pesmu mogla da razrešim, a to je da li mi trčeći i sklanjajući se ispod različitih nepogoda u isto vreme zaboravljamo tu duhovnu stvarnost, odnosno jedan mnogo kompleksniji život koji nosimo u sebi, ili u stvari trčeći istovremeno taj kovčežić, to nasleđe koje nam je dato, koje ja ovde na neke načine i citiram, apostrofiram, da li ga istovremeno trčeći i spasavamo, čuvamo ga u sebi. Mislim da je ta završna pesma moje knjige jedna mala enigma koja je ostala iza mene samu, jer shvatila sam da bih ja na ovaj način pišući ovakve pesme, mogla da nalazim mnoštvo primera, mnoštvo ilustrativnih, upečatljivih motiva koji bi ovu knjigu nastavili. Međutim, nijedna knjiga ne sme da bude beskonačna. Ona negde mora da nađe svoje zaokruženje, ali time je meni ova poslednja pesma dala u ruke i u zadatak i u svest jedno također zanimljivo pitanje na koje još ovog momenta nemam odgovor, jer je knjiga završena tek bila krajem godine i tu je prvi put sad na neki način promovišemo. Dala mi je zadatak da vidim kako ću to breme, taj ono što se zove jednim vrelim žezlom ili ključem i za vreme i za pesmu i za nastavak onoga što mi u poeziji predstoji, kako ću nastaviti.
Ili kako se ponovo naći u prolazu, kao što je fotografija na koricama ove knjige, koja čini mi se da je jedan poetski fotografski zapis ove knjige, kako i na koji način uhvatiti onaj trenutak kada se uskladi korak u pesmi, uskladi korak sa drugim, uskladi korak sa svetom, i to je možda trenutak tog zapisa, te hronike, te naše egzistencije.
Da, izuzetno mi znači ovaj snimak koji inače iz stvaralačke radionice, iz fotodokumentacije mog oca Stevana Kragujevića, koji mi je, pošto se bavim njegovom zaostavštinom već dugi niz meseci pa i godina, koji mi je semestar reprodukovao na svoj fotografski način ono što želim reći. To je inače snimak iz ulice Svetogorske, broj 43, veoma blizu moje kuće porodične, naime mog porodičnog doma u broju 33. I ta višedimenzionalnost fotosa, gde se vidi iz jedne kapije s unutrašnje strane zgrade par prolaznika, ali i druga strana ulice, prosto čovjek ne može da zanemari oštrinu sočiva i oštrinu oka, koja je baš to želela da uhvati i drugu stranu istine, drugu stranu ulice, pa i nas u toj prolaznosti. Nametnuo mi se smesta kao jedno rešenje za opremu ove knjige, pa i ta crno-bela nota i fotografija. A inače, to dvoje ljudi koje prolaze, tako im čovjek prosto pozavidi na bezbrižnosti prolaženja, koja čim se otvore korice u mojoj poeziji nameće pitanja različitih vidova prolaženja i prolaznosti, od te najdirektnije naše upisane u naše gene, razume se, neizbežnu je prolaznosti, do ove koju sam pokušala da obuhvatim i naglasim i ovim našim malim razgovorom, koliko moramo biti svesni neophodnosti da nam sada bude na drugi način ispisano. I u jednom stihu jedne moje pesme ja govorim o toj čežnji za sada. To sam osetila i u tim vremenima putovanja, tranzita, kada veoma brzo napuštamo neke predele koji su nas osvojili, čeznemo za nekim drugima koje i nismo dotakli, i zapravo zaboravimo da ponesemo u sebi i sa sobom punoću doživljaja. Ta čežnja za sada u jednom višeslojnom smislu, kao neka vrsta nekog modernog, novovremenog palimpsesta, to je ono što je odredilo ovu knjigu.
Ima li to veze i sa Geteovskim, onim stani, nemini, ili sa večnošću trenutka?
Naravno da ima, upravo o tome i reč, da mi postojimo kao ljudska i kulturna bića, pogotovo stvaralačka, na više načina, i da minuti svetom, kako to kažu naši romantičari, nije jedina tragedija koja može da nas zadesi, pa ni sreća da vidite druge prostore u isključivo metafizičkom smislu. To je ponekad dovoljno za pesmu, ta metafizičnost. Međutim, mene je to obavezala kompleksnost istina koje živimo i koje veoma lako previdimo ili zaboravimo.
I sada na kraju ovog razgovora mislim da treba da pomenemo svakako da je knjiga Od svetlosti, od prašine u stvari deo nagrade Rade Tomić koju ste dobili 2014. godine.
Da, hvala što ste to spomenuli, iz više razloga. To je jedna od najneobičnijih književnih nagrada koje sam ja dobila. nagrada da vam knjiga bude objavljena je nešto posebno u vreme kada knjigu poezije uglavnom zaobilaze veliki izdavači koji svoj dobar status i na tržištu i među čitaocima osvajaju knjigama proze, romanima, publicistikom druge vrste i tako dalje. Poezija je retko objavljivana već kod nas. Poznato nam je da postoje samo 2-3 izdavača. Kad postoji neki konkurs koji kaže evo pesnički rukopis ako bude odabran, bit će nagrađen u time što ćete vidjeti knjigu u roku od mjesec dana, to zvuči, kako kažu i moje kolege, ravno naučnoj fantastici, ali sve to obistinilo. To je jedan stvarno od najprijatnijih momenata koji mi se desio posljednjih godina, da se knjiga pojavi brzo, da bude urađena perfektno, da bude ispraćena s jednom toplom kolegijalnom pažnjom urednika Obrena Ristića iz Knjaževca koji rukovodi ovom umetničkom akademijom Istok. I naravno postoji još jedan trenutak koji je apsolutno vrhunio mojom radošću. Ja kažem da nagrade stvarno ne znamo kako i na koji način sve primamo. Ja sam primila ovo što sam malo čas rekla kao divan praznik za poeziju, ali kada sam čula da se nagrada zove Rade Tomić, meni je to donelo zaista jedan posebno ushićenje, budući da je Rade Tomić pesnik koji inače je rođen u blizini Knjaževca, ostvario je svoju spisateljsku karijeru uglavnom u Novom Sadu, živo jedno kratko vreme i u Francuskoj, pa se vratio u Novi Sad. To je pesnik sa kojim sam ja podelila svoju prvu književnu nagradu u životu. Također i on, razume se, to je nagrada Brankova, koja nam je dodeljena novembra meseca 1966. godine. Pritom smo i on i ja svoju prvu knjigu objavili u Matici Srpskoj. Dakle, vezuju nas dva ključna momenta početka naše karijere. Priča se tu, međutim, i ne završava, jer ja sam imala sreću da od tog momenta prijema nagrade našeg upoznavanja ja u Radetu Tomiću nađem jednog stvarno, ne samo krajnje neobičnog pesnika koji ima tako izvesna neoavangardna usmerenja koja u to vreme čak možda i nisu bila do kraja raspoznata, već da nađem jednog ličnog prijatelja. To je bilo vrlo neobično jer je poezija koju je on pisao i izvestan svetonazor koji ja tada kao 19-godišnja devojčica, tako reći, nisam imala, činili su nas veoma udaljenim. Međutim, on je istrajavao u privrženosti lirskim tonovima moje poezije koje on sam nije negovao. I, nažalost, on je preminuo 1985. godine, ali uspomena na njega koju Knjaževac neguje, također i nekoliko knjiga izabranih pesama ovog pesnika se umeđu vremenu pojavilo nakon njegove smrti, koje su mi otkrile ovog pesnika iznova. Posebno mi je draga knjiga Pred licem sveta, koja je upravo 2014. godine objavio Knjaževac, koji je priredio pesnik Obren Ristić. Ukazala su mi na jedan opet čudesan moment da se upravo karakter ove moje zbirke, način na koji ja možda za moju dosadašnju poeziju atipično pišem pesme, ne želeći da im dam jednu formu, jedan uniformni lik, tražeći i formu pesme ukazivanju. Nekad je to eksplozivna, nekad irealna kombinacija momenata koji su mi zaokupili pažnju, jer je takva prosto i taj moj doživljaj stvarnosti je takav o kojem smo pričali. Vrhune jednim doživljajem koje evo do sada nisam ni uspela bilo kome reći, da sam se ja upravo ovom knjigom približila mom prijatelju Radetu Tomiću. Jer te njegove one običene vizije, koje pripadaju njegovom doživljaju sveta, ne književnoj ekstravaganciji i eksperimentu, jesu nešto čemu sam ja i ne znajući kroz ovo vreme hodala, prosto išla sam ka tome, osvojila to na neki svoj način i sada bih mogla reći da smo mi zaista i pravi prijatelji i prava književni brat i sestra.
Hvala vam na razgovoru i hoćemo li da završimo onako kako smo, dakle, i počele ovaj razgovor, a to je jednom pesmom iz knjige Od svetlosti od prašine.
Ispod krošnji. Sve trčeći ispod krošnji, od kestena do platana, od bresta do topole i hrasta, sklanjajući se od kratkotrajnih nepogoda što predugo traju. Zaboravi smo da pamtimo njihov stas, njihova lica. Nosimo u sebi tek duboko skenirane otiske ponekog lista spasa, trčeći dalje. Povremeno, u predahu, pretražujemo u malim priručnim enciklopedijama sličice sa opisom perunike i maslačka. Na 2-3 proverena naučna posta na mrežama, uporno se raspitujući i za sasvim nepravedno zanemareno popino prase. Osjećajući još uvek među dlanovima, sada već tako nespremnim na dodir, njegove naoštrene antene. Što pre čitave ere učile su nas kako sve u stvarnom životu, uzjogunjeno, detinjasto, odvažno i divlje može biti, uspravno i nepokolebivo, gromootporno u isti mah. I samo nežnom voljom dve primaknute naše šake iz toplih zamki izmigoljeno za bodljikav put do neizvesne strane stvari. Tražimo da nam ikonice sad saopšte iscrpno i sa što više detalja. Kada je rođen i je li živ Gutenberg? Ima li galaksija? Kuda je pošao i gde je sve dospeo venecijanac s kompasom svog sna u omađijanom kaputu, u mekim cipelama spremnim za žutu zemlju, kamen i more, sa šeširom i perom upravljenim u plovidbe, u etape strasti izlivene u tihu upornost svile, u neporecivo. Kako je tih četvrt stoljeća i onoliko pustolovine što vrede, koliko dijamantske igle pamćenja kojima se i inače listaju retke knjige i neprevaziđeni planinski venci, uspeo da udene u korice obične ćelije, u uho zatvorskog druga, u višestruke tomove svega što nas čeka, već u batu njegovog srca otkriveno, na nekom vazda novom obzoru otkrića, bure, okeana, priče. Je li to zaista ona zabrinuta Apolinerova lula u oblaku nad mostom, liči na dimove, na oprljenu kosu i zavoj kroz koji se izliva rana? I šta bi sad rekla zmija malog princa, taj prsten boje meseca u pesku, o pustinjama, bliskosti planeta, o dokazivim čak i dokazanim preko zemaljskim samoćama među ljudima? Javlja li se Newton? Na koji način diše i opstaje mali hram pod zemljom, 5-3 kraj reke Ibar u zemlji Srbiji iz turska doba? Zna li se šta je sa Nerudom? Hoće li ipak doći? Piše li Šimborska? Glad vlada za njom, malorekom, kao u vreme suša ili nakon potopa misli. Iako smo u zlatnom dobu surfovanja, neka nam dakle sad neko tačno kaže ili pobroji obrnutim redom, ako ne veruje pesmi pesnika u trku. Gde smo sve bili dok nas nije bilo? Šta smo pretrčali dok trčali smo ispod krošnji? Da li ih još ima? I kako je sve uistinu bilo?
U poslednjoj pesmi Tanja Kragujević osvrće se još jednom za svojom potragom, za onom povesti iz uvodnog citata u kojoj smo bačeni mi, onoj koja nama prethodni, onoj koja nam fali za danas, ona bez koje se ne može zamisliti sutra. Jedna od pesnikinje koja se pominje u ovom pesmi je Vislava Šimborska. Šimborska koja nije trošila reči, Vislava Šimborska ih je tražila, kao i Tanja, za sentiment jave i sna, za trenutak kada se usklade korici. Jer na početku beše svetlost i prašina, možda kosmička, i na početku beše reč. Reč koja stoji u rečniku Tanje Kragujević. Nad svim kopnima i morima, nad svim ljudima, gradovima, erosu, neba i zemlje, i kao u pesmi dete sa snagom i sa slabošću što počiva u rečima. Tanja Kragujević, od svetlosti, od prašine. Jedna vest koja nam je stigla sa Festivala mladih pesnika Dani poezije, naime Centar za kulturu i turizam grada Zaječara raspisuje konkurs za učešće na 30. Festivalu mladih pesnika Dani poezije. Ciklus od 10 neobjavljenih pesama potpisan šifrom, umnožen u 4 primjerka, treba poslati na adresu Centar za kulturu i turizam grada Zaječara sa naznakom za festival. Pravo učešće imaju pesnici do 30 godina starosti koji pišu na srpskom jeziku, a nemaju objavljenu knjigu. Prijave dostaviti do 17. aprila 2015. godine, a pesnici čije radove odabere stručni žiri festivala stiču pravo učešće na 30. Festivalu mladih pesnika Dani poezije, koji će se održati od 5. do 30. maja 2015. godine u Zaječaru. Laureat festivala stiče i pravo na objavljivanje knjige. Za kraj današnjeg izdanja Kulturnih krugova slušat ćete muziku po izboru Marije Vitas, koja je danas bila muzička urednica, a sa vama su takođe bili Igor Dragićević kao tonski snimatelj, tonski realizator Igor Ristić, organizator Rada Ćorović. Ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.